Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 7. Исус – котвата на душата.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Която имаме за душата като здрава и непоколебима котва, която прониква в това, което е вътре зад завесата, където Исус като предтеча влезе за нас и стана първосвещеник довека според Мелхиседековия чин. Евреи 6 глава 19 и 20 стихове.
Евреи 5.11 до 6 глава 20 стих прекъсва теологичното изложение за свещеничеството на Исус за нас. Тук Павел вмъква едно сурово предупреждение за опасността от отпадане от Христос. Очевидно, хората са били в реална опасност да се спуснат по хлъзгавия склон на самосъжалението и неверието. Апостол Павел е загрижен, че неговите читатели и слушатели може да са притъпили духовните си сетива поради трудните ситуации, пред които са били изправени, и по този начин са спрели да израстват в своето разбиране и преживяване на Евангелието. Нима това не е потенциална опасност за всички нас – да се обезсърчим поради изпитанията и по този начин да отпаднем. Но подобно сурово предупреждение достига кулминацията си с едно нежно насърчение. Павел изразява вяра в своите читатели и възвеличава Исус като въплъщение на Божието непоколебимо обещание за спасение за тях. Такова редуване на предупреждение и насърчение се повтаря и в 10 глава, 26 до 39 стихове.
Ще проучим този цикъл и ще се фокусираме върху силните насърчителни думи, които Исус ни предоставя. Неделя. Вкусването от добротата на света. Какво получават вярващите в Христос, докато му остават верни? Евреи 6 глава 4 и 5 стихове.
За тези, които веднъж са били просветени и са вкусили от небесния дар и са станали причастници на Светия Дух и са вкусили колко е добро Божието Слово, още са вкусили от великите дела, които въвеждат бъдещия век.
Да бъдете просветени означава да преживеете обръщане. Той се отнася до онези, които са се обърнали от тъмнината на силата на Сатана към светлината на Бога. Това предполага избавление от греха и невежеството. Глаголната форма тук загатва, че просветлението е Божий акт, постигнат чрез Исус, сиянието на Неговата слава. Да се вкуси небесният дар и да станат причастни на Светия Дух са синонимни изрази. Дарът на Бога може да се отнася или до Неговата благодат, или до Светия Дух, чрез когото Бог придава тази благодат. Онези, които са вкусили Светия Дух, са изпитали благодата на Бога, включваща силата да изпълнява Неговата воля. Вкусването на доброто Божие Слово означава лично изпитване истината на Евангелието. Думите, силите на бъдещия век се отнасят до чудесата, които Бог ще извърши за вярващите в бъдеще – възкресение, преобразяване на нашите тела и вечен живот. Вярващите обаче започват да ги вкусват в настоящето. Те преживяват духовно възкресение, обновяване на ума и вечен живот в Христос.
Павел вероятно има предвид поколението от пустинята, което е преживяло Божията благодат и спасение. Това поколение е просветено от огнения стълб, радва се на небесния дар на манната, преживява присъствието на Светия Дух, вкусва от доброто Божие Слово и силите на бъдещия век в чудесата и знаменията, извършени при освобождението им от Египет. Но Павел загатва, че както поколението в пустинята е отстъпило от Бога, читателите на посланието към евреите са подложени на опасността да направят същото, въпреки всички доказателства за Божието благоволение, на които са станали свидетели.
Какъв е вашият личен опит за нещата, за които говорят тези стихове в Евреи? Как, например, преживяхте просветлението, за което говори текстът? Понеделник. Невъзможно за възстановяване. Какво загатва сравнението между определени текстове, които ще чуем сега, за значението на Христовото разпятие. Еврей 6:6.
Ако са отпаднали, невъзможно е да се обновят пак и доведат до покаяние, докато разпъват втори път в себе си Божия син и го опозоряват.
Матей 16:24.
Ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и така нека ме последва.
Римляни 6:6.
Нашето старо естество бе распнато с него, за да се унищожи тялото на греха, та да не робуваме вече на греха.
Галатяни 2:20.
Сараспнах се с Христос и сега вече не аз живея, но Христос живее в мене. А животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мен.
Галатяни 5:24.
Които са Исус Христови, распнали са плътта заедно с страстите и похотите.
И Галатяни 6:14.
Далеч от мен е да се хвали освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез когото светът за мен е распнат и аз за света.
Оригиналният текст на гръцки подчертава думата невъзможно. Невъзможно е Бог да възстанови тези, които са отпаднали, защото те разпъват втори път Божия Син. Павел иска да подчертае, че няма друг начин за спасение, освен чрез Христос. Спасението по всякакъв друг път е толкова невъзможно, колкото и Бог да лъже или да се угоди на Бог без вяра. Разпъването на Божия Син втори път е фигуративен израз, който се опитва да опише нещо, случващо се в личните отношения между Исус и вярващия. Когато религиозните водачи разпъват Исус, те го правят, понеже той представлява заплаха за тяхното върховенство и независимост. Така те се надяват да премахнат Исус като личност и да унищожат силен и опасен враг. По сходен начин, Евангелието оспорва суверенитета и самоопределението на отделния човек на най-фундаментално ниво. Същността на християнския живот е да вземем кръста си и да се отречем от себе си. Това означава да разпнем света, стария човек и плътта с нейните страсти и желания. Целта на християнския живот е да претърпим един вид смърт. Ако не преживеем тази смърт на аза си, не можем да получим новия живот, който Бог иска да ни даде.
Борбата между Исус и аза е борба до смърт. Това е трудна битка, която не се печели наведнъж. Текстът не се отнася до човека, който понякога се проваля в битката срещу стария човек и плътта. Този грях грози човека, който след като е преживял истинско спасение, заедно с всичко, което то означава, решава, че Исус е заплаха за начина на живот, който предпочита да води и прави ход, за да скъса връзката си с него. Тоест, докато човекът не избере напълно да се отвърне от Христос, все още има надежда за спасение.
Какво означава да умрете за аза си, да вземете кръста си? Кое е нещото, което ви е най-трудно да предадете на властта на Христос? Вторник. Не остава жертва за греха.
Предупреждението на Еврей 6 глава 4 до 6 стихове много прилича на предупреждението, намиращо се в 10 глава 26 до 29 стихове. Павел обяснява, че отхвърлянето на Христовата жертва ще остави читателите без никакви средства за опрощение на греха, понеже няма друго средство за това опрощение, освен Исус.
По какви три начина е описан грехът, за който няма опрощение? Еврей 10:29.
Колко по-тежко наказание ще заслужава онзи, който е потъпкал Божия Син и е счел за просто нещо пролятата при завета кръв, с която е осветен и оскърбил духа на благодата?
Авторът не казва, че няма умилостивение, за който и да било грях, извършен след познаването на истината. Бог е назначил Исус за наш ходатай. Чрез него получаваме опрощение на греховете си. Грехът, за който няма жертва или умилостивение, е описан като потъпкване на Божия Син. Той профанизира кръвта на завета и оскърбява Светия Дух. Нека прегледаме значението на тези изрази. Изразът потъпкал Божия Син описва отхвърлянето на Исусовото управление. Титлата Божий Син напомня на читателите, че Бог е поставил Исус от дясната му страна и му е обещал да положи враговете му за негово подножие. Потъпването на Божия син загатва, че отстъпникът се отнесъл с Исус като с враг. Според аргументацията на посланието може да се каже, че що се отнася до живота на отстъпника, Исус е свален от трона, който сега е зает от самия отстъпник и вместо това е поставен като негово подножие. Точно така Луцифер е искал да направи на небето и това е, което беззаконият ще се опита да направи в бъдеще.
Изразът «сметнал за просто нещо пролятата при завета кръв» се отнася до отхвърляне жертвата на Исус. Той загатва, че кръвта на Исус е лишена от очистваща сила. Изразът «оскърби духа на благодата» е много силен. Гръцкият термин «енибрисъс» – обида или безобразие, включва проява на надменност, което се отнася до наглост и арогантност. Подобен термин е в пълен контраст с описанието на Светия Дух като «духът на благодата». Предполага се, че отстъпникът е отговорил на Божието благодатно предложение с обида. Той е в непоправимо положение. Отхвърля Исус, Неговата жертва и Светия Дух.
Сряда. По-добрите неща.
След силното искрено предупреждение от Евреи 6 глава 4 до 8 стихове, Павел изразява увереност, че читателите нито са отпаднали от сина, нито ще го направят в бъдеще. Апостолът вярва, че публиката му ще приеме предупреждението и ще даде подходящите плодове. Те са като земята, която се обработва от Бога и дава плодовете, които той очаква. Тези хора ще получат Божието благословение, което е спасението.
Избройте добрите неща, които читателите на посланието са правили и продължават да правят и обяснете какво означават те. Евреи 6 глава 11 и 12 стихове.
Желаем всеки от вас да показва същото усърдие за пълна увереност в надеждата до край. Да не бъдете лениви, но да подражавате на онези, които чрез вяра и устояване наследяват обещаните благословения.
Вярващите показват любовта си към Божието име, т.е. към самия Бог, като служат на светиите. Това не е изолирано поведение в миналото, а продължителни действия, които се разширяват и в настоящето. Изключителните действия не разкриват истинския характер на човек. Най-важното доказателство за любов към Бога не са религиозните постъпки като такива, а актовете на любов към ближния, особено към онези, които са в неравностойно положение. Ето защо Павел увещава вярващите да не забравят да вършат добро. Вижте 12 стих. Той предупреждава да не станат скучни или мудни в някои от преводите, нещо характерно за онези, които не успяват да съзреят и са в опасност да отпаднат от вярата. Надеждата не се поддържа жива чрез интелектуални упражнения на вяра, а чрез вяра, изразена в дела на любов.
Павел иска читателите да поддържават на онези, които чрез вяра и търпение наследяват обещанията. Той вече е представил поколението от пустинята като негативен пример за онези, които поради липса на вяра и постоянство не успяват да наследят обещаното. След това представя Авраам като пример за човек, който чрез вяра и търпение наследява обещанията. Списъкът на положителните образци се увеличава заедно с героите на вярата от Евреи 11 глава и достига връхната си точка с Исус в Евреи 12 глава като най-големия пример за вяра и търпение. Според Откровение 14 глава 12 стих, вярата, търпението и спазването на заповедите са характеристиките на светиите на последното време.
Понякога трябва да отправяме думи на предупреждение към хората, които обичаме. Какво можем да научим от апостола относно предупреждаването и насърчаването на другите? Четвъртък. Исус – котвата на душата.
Павел достига кулминацията на своето предупреждение против отстъплението и на насърчението към любов и вяра с едно прекрасно възвишено изложение на увереността в Христос.
Как Бог ни гарантира своите обещания? Евреи 6 глава 17 до 20 стихове.
Бог, като искаше да покаже по-пълно на наследниците на обещанието, че намерението му е неизменимо, си послужи с клетва, Така че чрез две неизменими неща, в които не е възможно за Бог да лъже, да имаме голямо насърчение. Ние, които сме прибегнали да се държим за поставената пред нас надежда, която имаме за душата като здрава и непоколебима котва, която прониква в това, което отвътре завесата, където Исус като предтеча влезе за нас и стана първосвещеник до века според Мелхиседековия чин.
Бог гарантира своите обещания за нас по няколко начина. Първо, Той придружава обещанието си с клетва. Според писанието, Божиите клетви пред Аврам и Давид се превръщат в върховна основа на доверие в непоклатимото Господно благоволение над Израел. Когато Моисей се опитва да осигури Божието опрощение за Израил след отстъплението със златното теле, той се позовава на Божията клетва пред Аврам. Подразбиращата се сила на молбата му се състои в това, че Божията клетва е неотменима. По същия начин, когато псалмистът се застъпва пред Бога за Израел, той изисква Божията клетва пред Давид. Бог е казал: «Няма да наруша завета си, нито ще променя това, което е излязло от устата ми. За едно нещо се заклегва в светоста си и няма да излъжа Давид, че потомството му ще трае до века и престолът му като слънцето пред мене, като луната, която е утвърдена до века и е вярна свидетелка на небето». 89-ти Псалом, 34-37 стихове. Според Новия Завет, и двете клетви намират своето изпълнение в Исус, семето на Аврам, който се възнася и сяда на Давидовия престол.
Второ, Бог е гарантирал своите обещания чрез акта на самото сядане на Исус от дясната му страна. Възнесението на Христос има за цел да потвърди обещанието, дадено на вярващите, защото Исус се възнесе като предтеча за нас. По този начин възнесението ни разкрива сигурността на Божието спасение за нас. Бог въвежда Исус в славата чрез страданието на смъртта за всички, за да може да въведе много чада в слава. Присъствието на Исус пред Отец е котвата на душата, закрепена за Божия трон. Честта на Божието управление е възложена на изпълнението на Неговото обещание към нас чрез Исус.
Каква друга увереност ни е необходима? Какво изпитвате, когато мислите, че Бог ви е дал клетва? Защо тази единствена мисъл би трябвало да ви даде увереност в спасението, дори когато се чувствате недостойни? Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата Възлюбеният Йоан от книгата Деяния на апостолите на Елън Уайт и главата Юда от Купнежът на вековете.
Елън Уайт пише в книгата Пътят към Христос: «Покоряването на личното аз и предаването на всичко, което имаме на Бога, изисква борба от наша страна. Цялото ни същество трябва да му се подчини, преди да може да бъде подновено в своята първоначална святост». Тя пише още в книгата Деяния на апостолите. Йоан желаеше да стане като Спасителя и под преобразяващото влияние на Христовата любов стана благ и смирен. Неговото аз се скрива в Исус. Повече от всички свои приятели той се отдаде на силата на този чуден живот. Дълбоката любов на Йоан към Христос подбуждаше желанието му да бъде винаги близо до него. Спасителят обичаше и 12-те, но Йоан бе с най-възприемчив дух. Той бе по-млад от другите и с детинско доверие отвори сърцето си за Исус. Така се изпълни с любов към него. И чрез Йоан Христос предаде на народа най-дълбокото си духовно учение. Красотата на преобразилата го святост грееше на лицето му подобно на Христовото излъчване. Той съзерцаваше Спасителя с обожание и любов, докато подобието на Христос и общуването с Него станаха единственото му желание и в характера му се отрази характера на Неговия Господ.
Въпроси за разискване. Първо, животът на Йоан, любимият ученик, и на Юда Искариотски разкрива важен контраст. Когато Исус вижда Йоан и брат му, той ги нарича Вуанергес, синове на гърма. Йоан е имал сериозни недостатъци. Юда също е имал недостатъци, но те не са били по-драматични или сериозни от тези на Йоан. Защо Йоан е преобразен по образа на Исус, докато Юда извършва греха срещу Светия Дух? Каква е разликата? Второ, Исус приканва вярващите да вдигнат кръста си и да го последват. Каква е разликата между вдигането на кръста и това да се оставиш другите да те унижават? И трето, защо Бог изисква напълно да му предадем живота си? Каква е връзката между свободната воля и спасението? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.